Dr. Fútbol sestur í húsi fútboltans á Íslandi, Dr. Fútbol að sjálfsögðu með Túborg, Túborg Ölsen, sumir vilja hafa hann grænin, meðan aðri vilja hafa hann klassískan. Dr. Fútbol með Sigur Bónd hjá sér hér í Dokk Extra, velkomin Sigurður.
Þakkaði fyrir Jörumenn, frábært að koma aftur.
Frábært að fá þig í þennan svo róleri þátt sem Dokk Extra og þá fekk ég líka mann sem ég búin að bíða lengi með að koma með þetta. Maður sem ekki allra. Baldvin Borgarsson
Þakka fyrir
Sko, þegar maður segir fólki að maður ætla að fá þig þá fer ákveðin vartar mekanismi á stað Hvað það við Baldvin Borgarsson sem stuðar íslenska knattspyrnu áhugamenn?
Ég gæti mögulega trúa því að hérna, það sem nú kannski bara það ég á þá til að fara ekki með silki hanskan yfir hlutina
Já, þú þorir með hann aðri þegar
Já, ég var verið skammar af frúnni fyrir það að kannski segja óþarlega mikið stundum að því að maður stuða fólk
Heldur betur
Doktor... Það bitur ekki banka sína sömu hnútum og samframenn sína
Heldur betur ekki, við slúum tala beint í mækið því að Dr. Fútbol að vinna þetta með nýtt sound og þetta ávera svona ríkara, sterkara sound talandi ríkara og sterkara þá það fríðuleikurinn, notaði fríðu fríðindakort Íslandsbanka og skráði í meistaradeildarleikinn hjá þeim það auðvelt að skrá sig í hann, þú notar bara eitthvað fríðutilbúð Þú gæti fyrir að ústæðleikinu meistaradeildinni með akstri í London. Þá vartu ekki í undergroundinu eða eitthvað þess.
Það er trillt.
Og þú veist, að ná þeir í COVID-19. Hún er að það þá sko. Heyrðu það, já, með, ég er að jatna mig eftir.
Hún er að fara.
Heyri smá ennþá.
Heyri smá ennþá. En allavega þá Fríða og Íslandsbanki, Fríðu, leikurinn góði, American Style og Dr. Fútbol. Ég fór aftur í hátinn í dag, ég svo stoltur að búið til hennar hambúrgara, ég bara svona einhvern veginn að pæli hvernig bjói ég þetta til.
Þú getur verið fárálega stoltur að þetta er eiginlega besti hambúrgara landsins.
Ég segi alltaf, fá ekstra lauk. Ég fara að segja alltaf, ekstra lauk.
Því ég nú alltaf við því að stuða fólk.
Já.
Ég fyrir fiskinn.
Þú fyrir fiskinn.
En mér finnst þannig alveg, þrælgúður. Þú berða með landi? Ég utan að landi, já.
Þú lítur líf góti eins og maður.
ég fiskimaður.
Hvaðan ertu?
Dalvík og Ólafsfirði.
Já, þú Dalas. Kongurinn í Dalvík.
Það er hörðusnaður.
Já, hann ný mættur hann. Herra, en Bjarkey Olsen mætt í sjávarútursráðuneytið. Góða frétti fyrir okkur landsbyggðinni og hún harðast í United maður sem þið finnið.
Hún kenndi mér.
Hún glér harður United maður.
Ok, maðurinn búlari.
Já, þú veist, ég bara guð blessi þann mann.
Já,
já. Herra, Dr. Fútbol með heimkaup. Því stundum breytist matabúið í partí og það vantar eitthvað til að narti þá þetta að afa samlátu heimkaup, heimkaup.is og panta áfengið beint þaðan og það mætt með beint frá volt og þeir afgreða þetta allt saman aldrei að vesla við ríkið þegar maður þarf ekki að vesla við ríkið
Nei, það er regla nummer 1
Það er regla nummer 1 og 3 í þessu blessaða lífi Er það lemon spurningin og þessi gurri í hefur soft spot fyrir hérna Birmingham ég fór að fá home chicken kato hjá henni af því að hún hérna Steve Bruce aðdóndi og Steve Bruce var auðvitað með þetta öfluga Birmingham lið á sínum tíma lemon spurningin svo hljóðandi hvað hétt frakkin sem að bjargaði Birmingham frá falli svona þeirra Eric Cantona sæning oft kallaður Eric Cantona Birmingham ég að fara með gróf langt aftur í tíma þetta í byrjun aldarinnar
Er hann síðherður?
Já,
þetta dúgari
Þetta bara hárrétt
Þetta Kristoff
dúgari
Búm
Búm
Já, bara
Ég með andlit þess en bíbi ég með þetta
Mér langaði bara aðtúa hvort að ungmenn í dag þekktu þennan mann
Dúgari
Kristoff dúgari
Já
Gott að heyra
Það sem
var
góð
Við neldum þetta bótt
Já, þú neldir þetta
Við slum fara að skoða stóru fréttnar með Westman One og Westman One þetta, já, hugafóstur Roberts Westman sem mikill káringur og stoltur af því og hefur heldur betur gefið til félagsins Það geta allir gefið gott af sér já. Segir í einhverju lagi En þetta var ekkit sérstakur dagur í dag fyrir Káur fjölskyldurnar því að einn af dáðustu sonum Káringa, Óskar Hrafn Þorvaldsson, fór með haugasundliðið og mætti hvíta riddara þeirra normana.
Já.
Þorvaldstöðum, nei hvað er það?
Torfastöðum.
Torfastad, 50 deildarlið og maður var svona að fylgjast með þessu á liveskóri í dag. og svona hefur lentu undir og alls konar vesinn herðu, þeir töpuðu í vítaspyrnukeppni og þetta var á TV2 þú veist, þetta var eins og einhvers staðar, ég veit bara ekki, þetta var eins og Egilstöðum með eitthvað eða ég vilna parkir enda geggja á öllur ég veit ekki hvað ég á við, þetta já, var þetta, mjög óvænt
þetta var bara eins og kólsvelli
já, þetta var eins og kólsvelli
ég hef aldrei, ég hef líka aldrei séð þetta lið ég tel mér nú vera ansi svona lungin í að þekkja lið sko utan í heimi
já.
Ég hef aldrei séð þetta lið, neinstæðar
nei, nei. Ennbla málið og slum aðeins grípa í útsendinguna hérna hjá TV2
Nei, han redde for syne meg igjen Ja, da det vel nesten matematisk gjort. Det jo helt vanvittig. Og det gjør han ikke. Han brenner, og det en ny Grønningen-redning. Det en ny Grønningen-redning, og han den store helten. Det helt utrolig. Og han, de som finner Jørgen Grønningen igjen, de må være god for her.
Og stemningen at den litte bøtten å løpe inn med faunene og alls kunne skoja. Det bare kvite ritteren å slå ut Breiðablikk. Í byggarnum senur í Noregi minna, ég segi sko normenn sem ég var að fylgjast með á Twitter tölum að spila svona fótbolt eins og Þorvaldsson að gera með haugasund sé eins og ætla að saga tré með teskið
Já. Já, það bara vonlaust
Hann greinlega ekki með gæðin í þennan svo kalla Óskars Rapsbolta sem við þekkjum frá Blikunum
Já, já, og náttúrulega leikmæði anstækandur betri. Þetta mun taka tíma, þetta verður einhver sjálfsöki.
Já, 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 en ég meina var hann með sitt sterkasta lið?
Ég bara svo sem pældi ekki í því að þetta voru torfastaðir, sko.
Nei. Já, það ekki að skipta henni máli, þetta náttúrulega þetta fáránleg úrslit, sko.
Þetta fimmtu deildinni, sko.
Þetta fáránleg úrslit, sko.
Og þessar fréttir eru að fara út allan heim, ég sá meginstörum smilarnir, voru ekkert að taka þetta upp hérna á Íslandi.
Þetta svo RB Keflavík, þeir valsarðu voru smá vandræði með þá í fyrra í einhverjar 50 mínútur.
Mm. Já, já, jú, jú.
Þetta svipaði svo þeir hefur slegjut val í fyrra, sko.
Já, þetta það má ömmit líka þessi saman, þetta er sláandi.
Sko, hvítir yttarinn ábyggla betra lið en þetta
lið? Já, miklu betra en þetta lið. Nei, en Torrastar, maður veit það ekki, en hvítir yttarinn visslega betra en RB.
Já.
En hérna, en viðst, ég nú ekki góður í norskunni, en þeir segja þannig í lýsingunni, helt útrólíkt og ég held við skiljum það allir.
Já, ég...
Men hann ver fjögur víti af fjórum, markmaður Torrastar.
Já.
Hann hlýtur að fá bara eitthvað nýtt lið til þetta.
Heldur betur, svo ekki að það kenna Óskar réleg víti, en það ekki gott að byrja svona held ég þarna, sérstaklega gagnvart stuðningsmönnum. Norðmenn eru eins og Bretar, þeir náttúrulega elska enska boltan, en þeir elska bikarinn sinn. Bikarkeppnin í Noregi hjúts. Ábyggilega bara svona ásamt, af því að ég nú traditionalisti, þannig að það alltaf FA Cup nummer 1 hjá mér, að í Noregi þá þessi keppni mjög óvarlega hjá mönnum.
Já, er leðilegt.
Já, heldur betur. Og en eins og ég sé oft, fallið fara heill.
Já, já, það bara svo leys.
Það geti verið eitthvað gott þarna fyrir aftan eða sem að geti beðið þeirra. Slum halda fram og skoða stórar fréttir. Teyja eru vinnir Dr. Fútbol. Ég minna það að Dr. Fútbol að fara að já, það online raffle menniskona.
Já.
White smoke skóðnir.
Já, hvar, þetta eru geðviki skór.
Þetta eru geðviki.
Hvar sæna maður upp í þetta online raffle?
Þetta, stay tuned, einu sem ég get sagt við þig og þínum fjölskyldu. Ég er að tengja þetta allt saman með Teyja starfsmönnum sem lífæð viðskipta. Og þar verða inni skóðnir, gott að vera ekki sokkar og bólur og alls konar. Fyrir þá sem hafa séð bólinn þá er það sem ég í þarna. Í, já, okkur vídeo.
Þetta mjög fallegt.
Þetta mjög fallegt allt saman. Heyri, Baldvin.
Já.
Þegar maður byrðið þig fréttir íslenska boltan, þá ert þú yfirleitt já, langt á undan öllum öðrum. Nú, þú hefur verið að segja mér frá því að þegar að komið benn var að tala að skaminu væri að fara að fá leikmann.
Já.
Var nú þá að meina Eyþór Völler?
Hann var að tala með Eyþór Völler. En eftir sem ég kemst næst að þá hérna, hafa skagamenn bara verið að reyna að ná sambandi við Blika af því að þeim langar að fá hann en það gengi eitthvað illa fyrir skagamenn að ná að Blikum. En hins vegar veit ég að Blikar hafa verið í hérna, sambandi við bæði Fylki og Káur Eyþór Völler. Þar sem að náttúrulega staða Eyþórs breyttist mikið þegar að hérna, það kom í ljós að Kristof Ringi var bæði ekki að fara og svo kom Ísak Snær inn á borð. Þannig að Eyþór Völler í rauninni frjáls ferða sína, hann má fara frá Breiðablik.
Okay. Fara eða fara á láni?
Sko, ég hef svo sem ekki staðfest ykkur því hvort það en hann allavega í viðræðum við að mér skilst KR og Fylki og Skæin að reyna að blanda sér í baráttuna.
Hvað það við Eyþór Völler sem að blikarnir kunna ekki mynda? Þegar þeir lögðu nú mikið á sig til að fá hann frá skaganum á sínum tíma. Hvað það sem að þeir að fóru og hérna blómstara hjá Háká og síðast sumri? En hvað það sem blikarnir, hvað vantar upp á hjá honum til að hann geti spilað fyrir Breiðablik?
Sko, ég held að maður sá það með Eyþór, veist, hann stóð sér vel með skaganum þegar Breiðablik fær hann. Veist, hann á því að hann að djöflast mikið og hlaupi svæði, veist, þetta svona center eða kantar sem hentar vel fyrir lið í meira basli, heldur en breiðablikir. Já, breiðablikir dominant lið, náttúrulega mikið með boltan og það kannski meira á þessum svona einn á einn einstaklingsgæðum og hérna, þannig hlutum að halda.
Ég væri til í ekki stundum að geta hoppað, hent inn á, og þetta ekki mynd illa, en öflugum varnar framherja. Skiljið hvað við sem er bara mættur í andlitið á mönnum non-stop.
Svo DJ-in.
Völer er þannig. Hann hleypur og djöfla stendalust.
Þá skiljið ekki okkur þeir að láta fara. Ég, þetta er langt mót.
Getur skil... notað hann í fullta leikum líka?
Já, getur notað. Blikandi geta klálega notað hann. En þeir eru með Kristoffer Inga, Jason Daða, Benjamin Stokke,
Ísaksnær.
Já, klálega.
Já, þetta verður... Já, auðvitað, svo þetta náttúrulega budget mál líka.
Já.
Mér að bregða kannski þarf vill taka hann af budgetum í maður líka bera
verðingu fyrir því. Ég held að hann styrka káar, gríðarlega.
Ég held að hann verið flottur í káar. Ég held að hann verið svona kannski besta skrefi fyrir hann af þessum þremur liðin sem eru, eins og sé, að berjast hann.
Ég meina, hérna, Ræterinn sagði á þessum stundismannakvöldi hjá káar að það sem hann vildi frá liðinu sínu er intensity.
Já.
Allir sem að horfa á káar upplifi intensity. Og ég meina, þá þetta greinilega maður sem að Já, hann að leita það.
Já, hann tekur öll þau bóksa
það. Já, en völu algjör intensity leikmaður.
En geti haft eitthvað að gera með mögulig meiðsli í Arons? Voru við búin að fá einhverja fréttir það? Þannig, ef einhver búin að heyra því, þá það vantar að þú.
Nei, ég verið ekki teyrt að því, en hérna, það bara vonandi samt káringa vegna, það sé nú ekki alvarlegt.
Nei, ég held að sé ekki alvarlegt. Að því sem ég bestu, það var ekki alvarlegt.
Nei, en þeir kannski horfa samt í það að það virðist vera frekar slæmt með hérna Hrafn Tómasson, miðjumanninn, sem hefur komið vel inn í Kárlið undir stjórngrætir og ef hann áta þá til dæmis Aron Sigurðsson styrkurinn á miðjuna ef er koma völur inn á kantinn.
Já.
Bara sem dæmi.
Já, við erum vonandi að við fáum góðum fréttir af stráknum og... Það vontið að Káringa sé að missa þarna, menn úr liðnum sínu þeir fóru skemmtilega stað í Árbænum. Valur, farstundu til sín unga leikmenn og kannski ekki sérstaklega spennti fyrir að nota á.
Nei.
Voru eitthvað fréttir að því að Bjarni Guðjón, þessi ungi efnilegi drengur sem kom frá
Þór.
Já. 26 eða 7 eða?
Nei, hann er 2004.
Nú, hann er svo fullorinn.
Já, hann er 2004, hann er tvítur.
Ok, ekki fullorinn, þegar við Er hann að fara í Káa eða?
Nei, að því sem ég best veit, þá fekk Káa samþykkt kauptilbúð í Bjarni Guðjón sem að mér finnst hálfskrítið að hálfu vals að kaupa hann fyrir einhver hálfari síðan og vera svo tilbúin til að selja hann aftur en Bjarni Guðjón vill ekki fara í Káa. Hann er bara með stórt þórshjarta, hann neitaði rauninni að fara í viðræði við Káa.
Það er áhugavert.
Það er mjög áhugavert, ég meina ég hafði fullt að liðum bestheldinu sem ættu að reyna að kaupa hann að gauður ef hann til sölu, sko.
Hver er besta annars?
Bara ekki framlega með þér?
Nei, bara box to box. Hann er alveg solid varnarlega líka, sko.
Þetta er mjög góð leikmaður.
Hann er bara mjög góður í fótbolta, en mér finnst svolítið vanta í hann, svona kannski...
Svona fysikal...
Já, meiri kraft bara, hann er svona verðustundur svona svolítið eins og okkur draugur hann á vellinum, en samt sko sérðu að hann er með gæði og hann svífur hann að virkilega vel, en það vantar þetta pínu... Svona, bara, hann myndi kannski ekki fitt inn í káir upp á intensity að gera til dæmis
sko, þú auðvitað þekkir hérna auðvitað vel hérna á Hlíðarenda, maður sér myndir á Hlíðarenda og þá ert þú alltaf fyrsti maðurinn á svæðinu og einhverjar umræður voru það að Arna Gretar svona vilja fá þig sem aðstoðaþjálfara þú varst auðvitað aðstoðaþjálfara í hérna lengjudeildinni fyrra fóru þær viðraður eitthvað í gang?
Nei, þetta var bara hugmynd milli mín og Arnars í lok móts í fyrra en þú veist svo fór það ekkert lengra
og Haukur Páll tók gigið að þér?
Nei, Haukur Páll tók náttúrulega starfið af honum Sigga Höskulds en ég myndi halda að Viktor Unnar hafði það fyrir ekki að tekið starfið af mér því að hugmyndin var svo að ég væri að koma að eins og þriðjumaður með Sigga og Adda en eins og segja svo bara varð ekkert að því
Er ekki gaman að fylgjast með Adda og læra honum?
Jú, mér finnst það mjög áhugavert ég hef fengið virkilega gott aðgengi þarna Hlíðarenda og fylgst mjög vel með, þú veist, ég nú stundum grínast með það, ég sé orðin eins og hver kom á þarna, sko, að hérna, ég er bara eins og hver annar hlutur, mér er vel tekið þegar ég mæti og hérna, ég hef fylst vel með þetta í þá núna að verða eitt og allt ár og ég hef nú alveg tekið ýmislegt út úr því sem ég sé þar og tekið fullt að því til dæmis líka frá Sigga Höskulds, ég held góðu sambandi við hann fyrir norðan og reyna til einhver mér sem þjálfara það sem ég nú sjálfur að feta minn ein veg.
Já, Arna Grettason auðvitað, já, maður íslensku fótbolta sem hefur fengið gig sem að, já, ég efast um aðrir eigi eftir að fá. Það var hérna...
Sporting direktor.
Já, bæði
klubbrugge
og
hérna
AIK.
AIK, já.
En að, ég held að sé, ekkit auðvelt að komast að á þessum stöðum.
Nei.
Og, slum, fara aðeins í deildina sjálfa sem að er að sjálfsögðu besta deildin. Við gerum það að sjálfsögðu með steypustöðinni. Ah, það heitt og gott hjá þinn hjá okkur nú.
Þú ert líka komin í alvöru peysu hérna.
Já, öllu peysuna. COVID, það býtur, þá þarf maður að klæða sig.
Já.
En steypustöðin með Dóttor Fútbol og steypustöðin auðvitað með bestildinni, einn af partnerunum, stóru partnerunum. Herri þinn maður, Sigurður Bónd, Guðjón Pétur Lýðsson. Er hann eitthvað að fara á ferðina?
Sko, ég skil ekki alveg akkur FH ekki búnir að klára að semja við hana þegar samkvæmt því sem ég heyri þá hann bara tilbúin til þess að spila þetta nánast frítt hann vill bara enda fyrirlinn í efstu deild og enda bara á góðu nótunum og er til að fara bara all in í þetta fyrir bara eiginlega engan pening sko. Hann bara, ég held að eina sem hann fari fram á bílaugubíl sem alls ekkit stór dýll fyrir hann eins og hann hefur rúglega verið á undan farin ár sko. Ég held að hann komi og hann ekki og þú veist, hann fer ekkit fram á neitt byrjunalisæti eða neitt hann vill bara enda þetta á skemmtlegu nótum í efstu deild sko.
Já, ég verið að fá til að tala aðeins herra í þessum nýju hérna græja mínum, sko Guðjón Pétur Lýðsson er ekki mögulega að F-fanga líka hugsa með sér getum við komið hérna með 37 ára gana leikmann, við erum hérna með lið sem ekki verið keppum eitt eða neitt við þurfum að integreta unga leikmann hérna inn í þetta að fara að spila og yngri strákum, láta yngri stráka að æfa hvaða skilabúður og það þá að mæta með 37 ára gana leikmann inn í hópin.
Jú, klárlega, þeir vilja þetta klárlega spila okkur mungu leikmann, menn ég held að hann kom bara með reynslu að inn og hann náttúrulega skemmtlur í klefa þannig að ég held að allt lagi að fá hann inn. Sérstæðlega bara frítt, þú veist, Mist ekki það því.
Ég held eins og að þú, mér finnst alltaf, svo þið skrítið þar, menn hugsa aldrei út í þessu hluti eins og, hei, vil ég taka enn eitt eldri leikmann til inn í hópinn eða hvernig segja. Eða, þú veist, leið út kom eitthvað inn í meistarlóshóp, þá ertu að taka pínu tækifæri af öðrum. Þannig að...
En þú hittir fannst með naglan á höfðu með hvernig F-fangarnir kannski hugsaði þetta að við sáum það bara strax í fyrstum fyrir að Baldur Kári startaði leikinn ekki Bjöttaniel. Þú veist, þeir eru...
Já, hann var að starta þeim báðum bara í næsta leik, sko.
Já, þú veist, geti vel verið. En þannig ertu farin að sjá strák sem að við höfum ekki séð áður.
Nei.
Og hann bara að byrja fyrsta leik á móti Breiðablik.
Já, og að búin að vera besti leikmann er undirbúinnstíma.
Já, sem er bara frábært.
Þannig að... Já, það bara þannig. Einhverjar fleiri fréttir úr bestu deildri sem að þið hafið svona heyrt, það auðvitað tvær vikur eftir þessum félagsskiptaglugga og væntanlega mörglið að reyna að leita sér að leikmanni, ég veit, ég þykist við þetta að vestri munu bæta við sig.
Já, það alveg pottet. Svo spurning með Viðar Ara, hann bara komin á bekkin úti, hvort eitthvað lið reyna að fá hann.
Já.
Sko, það eru, ef við hugsum aðeins úti, þú veist, það eru leikmenn í finnst mér litlum hlutverkum í sínum liðum sem að hérna væru pottið til að skoða eitthvað annað, þú veist, þá dettur mér í hug Aron Þórður, strákur í KR sem að hefur ekki verið að spila mikið og strax líka annar bara hérna Albert Hafsteins vinnu minn, þú veist, hann spilaði og skoraði í þessum undanúrslitaleik á móti Val og svo hefur hann varla fengið að sjá völlinn. Þú veist, þetta eru vantilega leikmenn sem er ekki sáttir með sitt hlutskipti.
100%.
Er það ekki ekta leikmaður fyrir HK?
Albert Hafsteinsson.
Var ekki sterkt fyrir HK að fá Albert Hafsteinsson og Eyþór Völer í einni sendingu?
Það væri mjög gott fyrir HK.
Já, það er geðvikt. Albert Hafsteinsson er fullkomni í kórinn.
Ég meina, þá værum við ekki að tala HK sem þetta fallbyssu fóður sem maður hafa fengið
nei,
á sig.
Nei,
þeir vilja spila lífunni heldig.
Já.
En ég heyrði frá góðum mönnum á Akureyri að það var ekki nógu stemming í HK liðinu.
Nú.
Það var of mikið verið að rífast á vellinum. Já, það er svolítið gaman að því.
Já, það er bara þannig.
Að læti í kortum.
Já, jö, það er, þú veist, þeir heyri hvort öðrum, sko.
Já, já.
Þannig að það eru partur sem menn alltaf byggðum er í geði.
Já, það er bara þannig.
Mér finnst mikilvægt að menna það passion fyrir þessu.
Alltaf.
Já, ég held að það getur orðið að þessi búið. Við höfum verið að, ég ranka alls konar hluti með Colgate auðvitað að sjáum tannheilsuna og hún er frábær á mér fór í dag til tannlæknis eftir að hafa notað Colgate örurnar. Engin skemmt ekkert vesen, samt gamla góðu 40.000 kallinn.
Já, já, það klikkar aldrei.
Rétt skoðaði kjafturinn á 40.000 kall og ég er með svo skemmtilega tannlækni að ég brosa bara að borga þetta.
Já, það kostar að testa stólinn.
Já.
Ég fæ alltaf að reynda á mjög góða verið.
Svo voru ég bara beint í endurvinnsluna og borgaði þetta þannig með dósunum sem þið drekkið hérna. þetta var, tennendara í toppmannum hjá Dr. Fútbol. Ég fekk fyrirspurnum daginn að raða upp 10 bestu leikmónum í efstu deild frá upphæði. Og ég var svona, þegar þið eru aðeins yngri en ég, bátum hvað ár gerir þú?
Ég 96.
Já, og Sigurður 95.
Já.
Sko, þegar ég myndi byggja ykkur bara svona 10 bestu leikmónu, þegar við erum að hugsa svona síðustu 30 ár, ef ég myndi byggja ykkur 5 bestu leikmónuna. Mm-hmm. Ert þú með þín að klára?
Ég með mín að klára.
Má herra, hver var nummer 5 hjá þér? 5 bestu leikmónu í sögu efstu deildar. Hver var 5 bestu hjá þér? Númer 5?
Í 5. seti væri ég með Patrik Pedersen.
Jó.
Alltaf þekki að það allir að hann hefur komið bara sem stórsveipur inn í þessa deild og haft mikil áhrif á hana í öllum þessum þremur. Skiptum sem hann hefur komið.
Heldur betur, númer 4.
Luka Kostic. Það eini leikmaður sem ég reyndar sá ekki sem ég seti á listan, en maður hefur heyrt bara þeim áhrifum sem hann hafði og það ennþá í dag talað hann sem besta erlenda leikmaður sem hefur komið á spilu í Íslandi.
Það bara mjög áhugavert val, númer 3.
Atli Guðnason. Alltaf bara leikilpóstur í bara einu besta liði sögunar og í mörg ári að fá liðinu.
Ok.
Það bara frábært val.
Númer 2.
Tryggvi Guðmundsson.
Tegur komið svona no-brainer.
No-brainer.
No-brainer. Það er, já, ég er bara fyrsta nafni sem ég hugsaði, númer 1.
Fyrsta seti á mér geti verið áhugavert. Ég seti Pablo Puniet.
Ha? Pablo Puniet í fyrsta seti, já. Okay. Hann er nú með 10-11 sísunin, eða ekki?
Jó, jó. Og hann á held ég titil fyrir nánast hvert einasta félag sem spila fyrir. Men hann á titil fyrir IBVF, hann á titil með stjörnunni, hann á titla í Víkinni, KR.
Já.
Það bara að sama hvert maður fer, hann kemur inn með því, sko, að því við vorum að tala að hafa áhrif á deildina, að hafa áhrif á sitt lið, til dæmis Pablo Puniet, það bara tala allir það í vikinni, bæði hvaða áhrif að hafði hann kom þangað og hvaða áhrif Káur misti frá sér.
Já, ja, þetta er mjög áhugavert. Ertu, maður er þetta, hvað er númer 5 hjá þér?
Það er Óskar Örn Hauksson.
Það er Óskar Örn Hauksson að sjálfsögð,
Það
er Tryggvi Guðmundsson, hann já, þarf að setja sig við að vera í fjórðasetti og Sigurði Bond.
Já.
Hver er nummer 3?
Það er Tommy Fredsgaards Nielsen.
Já, Tommy Nielsen.
Það er held í besti erlendi leikmann sem hefur spilað þetta.
Já, það er mjög valid punktur. Nummer 2?
Atli Guðna. Það er bara, þú veist, já, bara besti leikmann í sögu FF.
Hver er svo besti?
Ég setti Sigursteinn Gíslason þar.
Sigursteinn Gíslason, já, því
mér að... Ég var bara valdeldur eftir í að þettina.
Já, 11 titlar. Já. 11 titlar.
Við verðum að setja virðingu á það.
Já.
Ég hef getað valið svo sem bara 11 úr þessu skæliði. Mér langaði einhvern veginn að koma að hatta Ingols að því að hann færi einhvern veginn aldrei fannst mér það ást sem hann skilið en hann var alltaf stórkustlega leikmaður.
Já.
Það var það. Það var mjög góður í svona...
Ég fengur líka ekkert mjög langan tími að preppa þetta, eitthvað svona 7-8 myndur.
Já. Þannig, ég var bara það sem myndi hoppa bara fyrstu bjössin okkur.
Já, og það var skemmtlegt.
Ég er með fullt á nöfnum sem að er að dingla í haustum á mér.
Já, já, komið Ben, hann komið í haustum á mér.
Heldur betur.
Mér langar að koma Davíð Þóra líka.
Já.
Já, maður líka spupa líka svona longevity og alls konar.
Já, ég meina karakteri Davíð Þór er sennilega eitt svo sterkast sem spila á Íslandi.
Já, ég hlakka til að skila þess að mér. Ég auðvitað með Hannes Halldórsson líka í huganum.
Já.
Hannes auðvitað stóð sér vel Stjáni Fimboa líka og það eru margir sem að lífverða heldur betur. En neitt, minn er á dekkjaskiptin og nú er dekkja törnin. Sumarið byrjar þegar þú bókar tíma í dekkjaskipti í N1 appinu.
Hvenær byrjum við aftur að fá sektir fyrir nagladekkin?
Það fyrir núna 15.
Já.
Það eftir helgi.
Já, það þarf bara að sækja sumardekkin.
Er ekki, já, 15.
Ná, það bara mánudaginn held ég.
Það mánudaginn. Við erum að passa upp á þetta og förum í N1 og skiptum þessu út. Það voru fréttir úr kvennaboltanum þar sem að ég eina bestu framherjum deildarinnar á undanförnum árum. Berglind Björg Þorvarsdóttir sem að ég var að spila hjá Paris Saint-Germain. Hún að koma batnig nú sænar auðvitað beint hjá Val.
Já.
Eins og ég segi, Valur glamur klúbur.
Já.
Þú veist, ef Valur væri skemmtistöður, Þú veist, hverju væri að djama á hérna?
Þá værirðu með félagana Mbappi og Arn og Sig og flöskubóði.
Já, ég meina, ég hérna í Reykjavík. Ég voru með Sunneva.
Kili, kili. Sunneva
Einarsvæðan.
Við verðum með að setja Birgitur Lífi líka.
Já, hún væri að maður.
Svo værið við með Prýrbúið Tjökkú.
Já, þetta væri og Sigur Bond.
Já, Sigur Bond værið.
Og Augusti B. og allir eru mættir.
Chris Eikhóks.
Og Chris Eikhóks. Og allir eru brótarannir.
Já, Freyrfrið finnst og
fleiri góður. Nei, ég meina, Valur glamur klúbur. Þeir vilja bara vera með stjörnur. Þeir eru steins og hvernig kemur einhver krakki frá Akureyri. Hann á ekki breyk. Það kemur hann ekki með eitt nafn. Og bara herðu, veist, mátt finna það nýtt lið.
Já, kona bara.
Veist, þú þarft að vera bara fullorðinn og stjarna og það meika það þarna. Er þetta svona í öðrum deildum hjá Val, eins og ekki handbolti hjá þeim fyrir ungir leikmenn?
Jó, einhverjir, náttúrulega.
En... Eru kempur þar líka?
Já,
Björgur Páll. King, Björgur, fósitinn. Fósitinn, hann nú ennþá tvær vikur til að tilkynna.
Jú, Magnús Óli líka.
Robbi Hostert.
Já.
Hörku gott.
Það sé að svona gamla stjörnur, gamlar hetjur.
En það er...
Ekki samt svona stjörnur.
Nei.
Það er endur alveg punktur.
Það er að þið er ekki stjörnur fyrir utan, hversu ég Aron Pálmarsson í deildinu.
Já,
Björgin og eins stórt og
verður. Þessi mafía, hérna akademía hjá Vals handboltanum sem náttúrulega virkilega góð þeirra að vera að selja leikmenn út og svona þeirra bestu leikmenn eru náttúrulega bara sínir Óskarspjarnar.
Já.
Þú sér það líka bara Vindigt. Í þingum miðjuna í, hérna, í Reykjavík, þá eru kannski 6-7 líða að berjast fótboltamenn en Valur eina handboltalið í Reykjavík á þessu veði.
Já.
Þú veist, fram með farið, Káir er hætt, þróttur ekki til í handbolta, kannski Ármann sé eitthvað lengi sem ég veit það ekki.
Já.
En þú ert bara með Val Víkingur,
er
þeir með
múlingastarf? Já, þeir voru að falla og rúst.
En eru þið múlingastarf? Það getur vel verið
að segja. Bara ekki hugmynd.
Nei, jú, þeir eru náttúrulega með múlingastarf, en minna, veist, það framleiði samt engin leikmenn í dag eins og Valur.
Já, en já, þetta er áhugavert. Ég sá að Karvan var byrjuð.
Já.
Hvernig endaði hjá Val? Ég sá að það var bara hörkur leikur hjá þeim á móti Hetti. Valur höttur.
Ég var með fókusinn annars staðar en á
Kóla. Ja, heldur já. Betur, við vorum með fókusinn annars staðar. Ég ætla bara, eða vissu
það. Hafa ekki Valsarnir haft það.
Jó, það, ég gerir mig bara, gerir bara ráð fyrir því að þeir eru unnið þetta. Jú, þeir pakkuðu þessu saman.
Já.
Fór vel í töðrámi þegar ég skipta meistaradeildinni aðeins í einhverju smástundi eða hvort í hálfleika eitthvað, að Njarvík var að spila heima allir hvítum búningum. Ég meika þetta ekki.
Þetta er svo heimsk regla.
Já.
Að hérna í körfuboltanum er reglan bara svo á heimavelli spilaru í hvítu þetta er líka svona á Val sko, og haukum og
allt já, ég veit það, en ég er traditionalisti
já, býtti, ég sá þetta daginn, ég fatta þetta
ef mannstjóra þetta verið hvítir Old Trafford
já, þá fyrir við ekki
þá lappa ég búð, já, ég er traditionalisti
já, ég er bara samanlega, ég sá þetta samt daginn, ég var að pæla í þessu
heimavelli spila í ljósum búningum og út í lit
bullshit, ég er nú gamal stundismæður Njarvíkur en ég hef engan áhugaðum í Njarvík í hvítu sko.
Keflæk spilar í hvítu líka heimavelli, þetta er galið
ég er traditionalisti, ég vil ekki áhuga ás
ég vil hafa grindjarna minna gula og Njarvík græna
já, heldur betur Erum við ætlaðans að kíkja á neðri deildnar með Kaffi Krús. Kaffi Krús sjáum, já, matinn á Suðurlandinu á Selfossi. Nú, Kaffi Krús er staðurinn sem er ennþá að servera stóran bjór. Já, þeir leta hann ekki minka eins og gerist á morgun stöðum. Stór bjór er og verður alltaf stór bjór á Kaffi Krús. Og að sjálfsögðu Túborg Ölsen þara í bóði. Hvaða lið fer upp úr þessari deild? Nú því að nú ég búin að bíða eftir að fá þig, þú ert náttúrulega eini maður sem horfir á allt saman og ert bara upp í Egilshöll og út allt að fylgjast með öllum leikjum, hvaða lið fer upp úr þessari lengju deild?
Herðu, ég segi þessu fjögur lið sem getur neðan, eins og staðan í dag. Það er hérna Afturölding, það er Keflavík, það er Þór Akureyri og það er Grindavík. Og ég held...
Hvað er IBF þarna?
IBF er bara í... einhverju hálgerðu rugli
okay.
og það sem ég séð ég meina, veist,
þeir eru ekki að samasta á þessi lið sko. Ég verið ekki sem mikið að grindjónum en...
nei, en sko grindjónir eru reynda búin að versla sér svaðalett lið sko. Veist, þeir eru konan alltaf með Hassan Diallo þinn uppáhaldsmann hér og þeir eru með Kwame Kwi þeir tóku Ion Perey og Matsi sem var í Hetti og framhæg góðu miðumæður þeir eru ennþá með Einar Karl og Bjarka Aðalsteins og Sigurún Rúnars Aron Dæja Markin, þeir eru með hörkulið Þannig að ef að Brynja Björn er að vinna vinnunni sinna vel, þá var hann að fara upp úr sér deild með við mannskap. Það er bara þannig. En Þórsarnir hafa litið vel út, Afturölding litið vel út og Keflavík hafa líka litið vel út. Þeir náttúrulega voru að segna Gunnlaug Fannar aftur í dag
Já.
Og hérna og þeir eru að fara til æfingarferðum helgina þar hitta þeir kroatískan sóknarmann sem á að fylla skarð Stefan Ljubisits.
Okay.
Þannig að þeir eru alveg að setja eitthvað í þetta líka keflingið þeir.
Og mér finnst afturölding og keflæg svona líklegust til að vinna. Við megum alls ekki sofa Þórsórunum. Þeir eru Siggi Höskur að vinna eitthvað kraftaverkana sko.
Já, það má ekki sofa Þór og má ekki sofa Grindæk, myndi ég segja.
Ég hef ekki mikla trú Grindavík. Ég verð að segja það.
Ég held að geti mynda...
Sami Kamel er besti gændildinni.
Já, Sami Kamel er alltaf sturlaður, sko. En
hann
er
alltof góður til að spila
það. Já, alltof góður.
Alltof góður.
En ég held að geti líka samt orðið pínu svona eins og maður sér í körfunni. Þú veist, sammenningatak Grindvíkinga koma bara saman hittast og horfa fótboltaleiki saman mér inni, þú veist.
Já, það er alveg rétt.
Þú sem manns á vellinu um að því að fólk er bara koma að hittast og ræða lífið, sko.
En afturölding fer upp að því að Elmar Kári, hann mun skora svona 25-6 mörg núna.
Já, hann er það góður.
Já, hann setti 4 mútið Njarðvíkum daginn, hann er að verða helvíti góður.
Já, hann er virkilega góður. Þannig að ég myndi segja þessi fjögurlið séu svona í þessari lúpu og ég myndi alveg setja af einmitt eins og Siggi sagði, afturölding og Keflavík er svona líklegust.
Það verður áhvert að fylgjast með sédeildin í ár þar sem að margir á væntala búst í að selfisingar fari langt en selfisingar þeir eru að taka til í fjármálunum núna. Ný stjórn var að taka við og það var töluvert þingra enn mér byggustuð og þeir eru ekki að fara að vera með eitthvað galaktikos lið í sédeildinni. Það þarf að sína ábyrði reksturi þar þannig að þeir eru ekki að Ég myndi ekki gera eitthvað ráð fyrir því endilega en þeir eru með gott lið og þeir eru auðvitað með enn annar flokk sem voru í úrstæleikin, byggur úrstæleikin.
Já, já.
Þannig að það voru satsað á þess að góra.
Þeir fá bara stort tækifæri og þeim hendi djúpulöðuna í meistarlags fótbolta núna í ár. Þannig að ég veist, mér finnst þetta alveg spennandi verkefni á Selfossi en ég held að sé dauð að færi núna fyrir til dæmis KFA og Þrótt Vogum og þessi lið að fara upp sko.
Sem aðeins kíkja
KFA hljóta fara upp sko.
Þeir hljóta fara upp
Ég held að Selfoss fara upp sko. Ég held að
Selfoss fara ekki
upp Ég held að Þróttur Vogum fara ekki upp
Víkingur Ólafsvík geti fara upp
Já
Það lengjan sem Dr. Fútbol Og á lengjunni geturðu bettað eða afsækið tippað á allt sem tengist Masters mótinu sem hefst á morgun US Masters Allt saman á lengjunni Þetta allur fótbolti líka Hvernig ertu með á þetta, hérna,
Sigurður? Spurðið Baldur fyrst, ég ætla aðeins að fara í gögnum.
Ég með Rory McIlroy.
Rory McIlroy, það ertu með 10.50.
Já, það alveg stöðla.
Þannig að, ef þú setur 100 úr skallin á þetta.
Já,
það fyrir... setjum alltaf 200 úr skall.
Já, kannar
þú,
200 úr skall.
2M, já, 2.1.
Og er það ekki hann að, ég er svo svaklega lítið í gólfinu.
Já.
En ég ætla að segja hann að Kopka.
Bruce Kopka.
Já.
Maður stórmótana.
Já. Ég ætla að fara í hann.
Mjög gaman að fylgjast með þessu helgina.
Hver líklegastur?
Líklegastur Scottie Scheffler.
Já.
En Hovlandin?
Hovlandin búið að ganga mjög erfilega.
Ok.
Já.
En maður búin að fylgjast þess með þessu. Rory McIlroy verið að vinna með nýjum sveifluþjálfara, Butch Harmon. En kannski það sem að fer kannski mest í tögatunum mér er að Tiger Woods fór í kynlífsbann. Í einhverjum 8 daga fram að keppni
okay.
Það veit aldrei og gott er að þegar að tækirinn ekki að gefa hann
þá fyrir sveiflan að beygja
þá fyrir hausinn annað það alveg nokkuð ljóst
ég mýlist ekki þá út
og gaf hann það út
hann, allan, nei, þeir segja þetta var eitthvað frétt he is even taking it so seriously he's restricted sex gálega, sko.
Okay.
Þetta kynlífsfíkill sko
Já, já.
Þetta hluti af hans lífstíl. Það hann svolítið, hann þobbi þeirra bandaríkjamanna sem á væntanlega var að klára skæla gú núna og er að fara að byrja annan klukkutíman. Þannig að þobbi þeirra bandaríkjamanna. hann verður í einhverju tómu tjónu í þessu mót með hugað með eitthvað allt annað sko. Þetta svona sem bara að segja Þobbi var að einbytta sig að klippingunum í hafnaverðinum og myndi hérna
Já, þá var hann ekki að standa sig
Það var í lítið klift
já.
Það er klift í hausa þá og eiru og alls
konar Já, já, já
Það er við slum fara aftur í alvörina Fyrir mér meistaradeild Evrópu með Nokko Held við séum að sjá eitt flottasta lóns í langan, langan tíma á Nokko Ómar Berata dreiknum Jarða byrja svalin eins og gárungatunum fannir að kalla hana nýja Nokko
Já, hann sturlaður
Hann tjúlaður segja þér í meistaradeildinni í kvöld voru heldur betur skemmtilegir leikir því að Barcelona gera sér lítið fyrir og fóru já, unnu eitt besta PSG-lið síðar ára kannski ekki þegar við horfum á mannskapin heldur bara liðið betra heldur en hefur verið hins vegar en þetta 3-2 fyrir Barcelona, geðveik úrslit fyrir Katalóníumennina.
Já, trillt úrslit og ég bara verð að segja, ég sá þetta ekki fyrir ég held að myndi aldrei ná að sigra þarna sko ég var nokkuð vissum að PSG myndi vinna leik en ég vissi að þetta geðveikur leikur, ég sagði það í síðasta þetta en ég meina við verðum að gefa Savi smá kredit hann setur Petri inn á 6001 og hann leggur upp mark á 6000 annari og setur Kristinsen inn á 7050 og Kristinsen skorar á 7070
í fyrstu snertingunni sinni.
Já, sturlað.
Verður ekki einhvers konar einhver harmonía þetta milli Barcelona og Xavi og Xavi heldur áfram?
Ég get alveg séð að gerast.
Ef þeir fara áfram á þessu einu við, jú.
Ég get alveg gerst. Að ég held að hérna, Xavi finni bara kannski líka að, þú veist, hann náttúrulega Barcelona maður í gegn og þetta starfi fyrir hann ég meni ég sé ekki Savi fara frá Barcelona núna og hvað ætlar hann að fara aftur til Katar ég veit ekki hvað liðan þetta fara að taka við
en þeir eru náttúrulega sko, heimaleikurinn hjá Barca í seinnilegum eða þetta náttúrulega ekki á Nou Camp sko.
Nei.
Þannig
að nei,
þeir þurft að vinna leikilega
þeir eru búin að spila þetta í allan vettur sko, Gárungandi vilja nú meina þetta sé nú engin heimavöllur hjá Barcelona en að sjálfsögðu það mikill heimavöllur að spila hann leik í Katalóníu
myndi ég segja nokkuð don deal.
Já, en mér fannst þetta samt verðskuldað sigur. Já. Mér fannst þetta bara flottir Barcelona menn en eins og Siggi segir að hérna Petri kemur inn á og náttúrulega byrjar að leggja upp geðveikt mark á Rafinha. Þú veist bara hvernig hann chippar honum baki vörðina var náttúrulega fárlega vel gert. Og svo einmitt þú veist Kristín segir skokkar hann á vellinu og skallar hann inn úr hotspinnu.
Skemmtilegt fyrir hann líka, hann er ekki vinsælasti leikmaður Barcelona sko.
Smá svona einmitt, smá redemption fyrir hann að ná þessu markin
sko. Geðveikt. Killi hann var Já.
En við sjáum að það voru breytingar hann í hálfleik hjá þeim þegar að Bradley Barcola kom inn á fyrir Marco Asensio og það komu tvö mörk hann í einni kippu frá Paris Saint-Germain sem að snýri leiknum úr 1-0 tapi í 2-1 yfir. Svo kemur þessi sturlaði endir og 3-2 sigur Barcelona. Sko að því að þetta þáttur fyrir eldri hérna hlustendur, þetta svona ráseitt tempó sem þætti. Þá langar mér samt að segja fyrir krakka sem að hlusta að fótbolti var ekkit alltaf svona skemmtilegur. Svona leikir, í áttalegustum í Evrópukeppni og svona, þegar ég alast upp, þeir fóru 0-0.
Já, þetta var fyrirleikur.
Já, líka bara fyrir nokkrum árum hér.
Já, bara nokkrum árum sér. Ég að segja að þú veist þegar að Mourinho og hérna, Rafa Benítez voru að gasa fótboltarnar leiðindum,
já.
Þá var ekki svona gaman að horfa á þetta.
Nei, þá var svona Suður Ameríku fílingur í þessu, 0-0, 1-0.
Já, það er einhver besta breyting. Fótboltans að taka út þetta útivalla mark.
Já, ég ekki að segja þetta sem bara með þetta að gera. Ég tala bara ímyndari ef ég myndi setja bara topp 20 leikinn í enska boltanum í ár. Mm-hmm. Það verður bara shit, þetta allt sturlaði leikir.
Já. Fyrir utan það.
Mér finnst bara undanfarnar vekur. Maður búin að sjá svo sturlaða leiki.
Já.
Manni í Liverpool. Svo þessi leikur í gær, Real City, það er besti leikur sem ég sé bara í mörg ár.
Förum við hana enda rétt á eftir. Þetta finnst að segja frá því að Já, spámarjarnir í góðum málum því að allt líka Madrid unnu Dortmund 2-1. Ég heldur þetta að sé ágætt fyrir ennskuliðin að þýskuliðunum gangi illa á þessum sem við alveg reynum.
Já, það er þannig.
Rodrigo de Paul og Lino með mörkin fyrir allt líka Madrid. Sebastian Haller, minkarmönnum, þegar nýmyndur voru eftir og svo áttu Dortmund skalla í vinkilinn. Það að segja vinkilinn út. Var ekki skalli, var skot?
Jú, Dæn og Gittins átti skot annað 5 minnum áður sem fyrir skeitina.
Já, en allan að svo skallin hann alveg í lokin, sko. Og þeir voru svo nátt þessu Dortmundamenn en mistu af þessu.
Atletico voru talsvert betri framan að þessum leik, en hérna, þessi skiptingi á Dortmund að setja Julian Brandtina í hálfleik og svo Haller á 6000, þú veist, það breytta alveg leiknum fannst mér.
Já, þetta var, voru
hér. Já, Bæn og Gitt, hans hann var sko, Bæn og Gitt sagði að það voru löngu komin inn og hann var að hægælda allikumenn. Þessi leikur eru tímyndu lengur að það eru unnið leikinn.
Mér finnst gaman að sitja með fótbollamönnum, sem svona high-level fótbollamönnum og horfa á Rodrigo de Paul. Ég held að allir leikmenn hafa sagt mér sem að geta eitthvað fótbollta að þeim langið ströyjan.
Já.
Bara gefið mér eitt tækifæri til að fara inn á völlin og leiði mér að gefa mér eina crowd-pleasing tackle á hana góð.
Hann er óþólandi þessi góður, en hann er illa góður á maður
það. Já, það er frábær leikmaður.
En Atletico voru frábærir, fyrstu, sérstæli fyrirháleik?
Það voru miklu, miklu betri, en svo bara, hú veist, kemur eins og ég sagði, bara mikill kraftur með þessum breytingum með Dortmund.
Strákar, árið 2040 og það 60 sammæli hjá Hjörvari Hafliðasinni. Haldið að Diego Simeone verið ennþá þjálfari allir í Madrid?
nei.
Þú veist, það gæti alveg gerst.
Þetta, ég verð bara að segja nei.
en, veist, ég sé bara ekki fyrir mér einhvern annan að ná hérna.
Það var eitthvað alveg trun. Það er hann fyrir.
Já, ég held hann nefnilega.
Það, það er ekkit örgur í þessu lífi, en allir dígum og það væri bara eitthvað mega hrún hjá þeim.
Já, munu eftir hérna, munu eftir hérna, Burgos, hérna, markmannstjálfara hjá hún.
Já.
Ég held að sé ekki lengur, munu það var með Google glerugun hérna á hliðalíu.
Já, já, ég man eftir þessu.
Það mesta kónga, ég man ekkit hvað þessi Google glerugun gerðu nókvæðlega. það var eitthvað annar level af töffaraskap þar og verið geðvægt að fylgjast með Diego Simeone ekkit alltaf svo skemmtilegast en það eitthvað við hann ég meina þetta annað markið sér sending hjá Antoine Griezmann
já, bara bílum
geðvig, og touchi og slúti, en það fárlega vel gett líka
já, ég meina, en þú veist, bara Griezmann geðvigulegvar
en það líka bara svo mikið virðing á atlítik og þeir eru alltaf hann
já
Þeir eru alltaf í áttalega undanúrslit.
Já, reyndar, ekki fyrra reyndar, þeir voru í vesinn einhverju fyrra mástu.
Já.
En ég veit hvort þú...
Já, það er undanfæri 7-8 ár bara.
En meira held ég.
Já, 10 ár, 2014.
Við slum fara í gærdaginn sem er kannski eitt besti dagur í sögu meistaradeildan. Ok, þetta full líkt.
Já, svo
en frábæri, frábæra viðregnir gerum það með lagningu.is þegar þið farið til útlanda. Farið fyrst á lagning.is, gástu dokk 15. Nei, þið notið kóðan DOCK15 afsækið á lagning.is. Þeir sækja bílinn þegar að þið farið í brottfarðnar og geiman með hún ert í burtu stórkostleg þjónusta. Algjörlega allt til fyrirmyndar hjá þeim suðnir sem önum.
Ég nota þetta bara.
Nota þetta alltaf?
Já, ég nota þetta alltaf.
Já, þetta er geður.
Ég ekki ljúga, ég nota þetta alltaf.
Auðvitað, ég meina annað verið fáralegt.
Já, fáralegt.
Ef þú verður að leggja þannig í sandgerði og leggja á þeir bara eitthvað að fara þannig við stormin, þannig að bara rólega þetta.
BNB lætur ekki bjóða sig það.
Nei.
Hann vilt mæti heitan bíl þegar að lendir,
Já.
Og ný bónaðan, ég vel.
Þetta var rosalega leikir í gær. Real Madrid 3, Manchester City 3. Og ég sá að hérna Ortega markmaður var að taka eitthvað á baukinn hana. Ég gat ekki verið ósáttu við hann neinstæðar hann,
Hvað átti hann að gera?
Nei, nei.
Hann gat ekkert gert þessu kama vingamarki.
Nei, kannski þessu Rodrigo marki.
Það satt bara sem ekki flúk mark.
Þetta er svo tvö bara deflection mark, hann getur ekkert gert í þessu.
Þetta er náttúrulega, ég vil meina þessi sturla finnir sér Rodrigo.
Herra, Andri Lúnin átti svo sannlega fyrsta markið.
Hvað, já, það var alveg, þá hugsa ég þegar þú varst að tala hvort það vættum ekki að hafa kort væðin í markinu og ég var eitthvað að baka upp Lúnin. Já, ég tók það svolítið tilbaka þá.
Það var eitthvað að sigurvegarinn.
Já, það var ég sigurvegarinn, en ok, það er eitt samt. Þegar þú settur í Varnavegg, ert einn í Varnavegg, 35-40 metri frá og sér Bernardo Silva verið fram að, ok, þessi maður er aldrei að fara að sparka í gegnum mig, Vist, verður ekki að taka einhverja smá ábyrgð þegar þú ert vinn í junior, þannig, þó að þú var sitt sért svona einhver glamúrleikmaður og eitthvað svona, þú voru að standa vegginn og, ef hann hefði bara verið vakandi, þá hann bara sett
löppin í þetta og...
Já, en ég bara, en hann ásamt bara alltaf að verja þetta.
Að sjálfsögðu, en maður velti ég bara oft fyrir sig, hvernig er hægt að vera í mættu í meistaradeildina og bara einhvern veginn ekki vera alveg með að kveikta öllu bara í, frá fyrstu sekundu, að sjálfsögðu átti hann þetta mark og ekkit að þetta klína þessu á einn eða neitt annan. En Jude Bellingham, hann er hans búin að missa taktin.
Já, hann er, mér eftir hann bara sæmilega búin að missa taktin. Eftir alltaf þessar rosalegu byrjun þá hefur hann mjög bara heila frekar slagur þessu leikir.
Og ég var á þeim stað fyrir svona fjórum mánuðum síðan, kannski ég á honum ennþá. Að ef ég væri með Holland Mbappi og Bellingham fyrir frá mig, þetta velja einn. Nei, ég tæki Holland. Ég smýst bara
Tækir
Bellingham.
Tækir ekki Mbappi?
Nei. Ég eftir að sjá, tæki þú Mbappi?
Alltaf. En við getum
ekki... Hvað tókum Mbappi?
Ég held ég færa á Holland.
Já.
Ég tæki Bellingham fram mér Holland líka.
Ég var ekki til að vera fram með þannig mann sitt í gær. Það var ekki ein fyrir gjöf eða það var ekkit fyrir Holland að ráðast á.
Nei, og svo voru þeir, tjóa minni var bara flottur með Holland líka í gær, Þannig að mér varst að reyða líta nokkuð vel úti í þessum leik í gær, Það var alltaf ógisla opinn leikur og skemmtilegur,
Það er eitt þessi sem að breytist og, já,
þessi mörk að sitja en alltaf bara, þú veit, þetta eru þrjú fyrir utan teg.
Já, ég verið mörkinn í þessum leik, bara eiginlega náttúr allan sérstæðan að þú veist að þessi, að náttúr tvö frá City og tvö frá Real voru sturluð.
Já.
Það er eitt sem breytist svo mikið við þessi útvallamark. Er að ef þessi leikur hefur verið í gamla systeminu, þá hefur Real þurft að opna sér svo klukkutíma á Etihad. Taka sensin, reyna að skora, gera eitthvað. Núna geta að láta sér líða verið 0-0.
Já, já, þetta verið meiri skák núna í sendilinum. Það eru gaman að sjá þetta en ég held að Real fara áfram en þá þessu reymi.
Þetta verður áhugart. Er þið hafið séð sitt í þættina á Netflix?
Nei, ekki heldur nei.
Hólandi er fyrirsjáanlegu grínari. Hann er að syngja þarna í hérna Karagi. Eða svona í nýlega vikslunni. Syngja fyrir fram félagsku. Bara sem gert í mörgum liðum og áralöng hefðu. Þarna sér maður hvað norskur húmor og íslenskur er svipaður.
Ok.
Hvaða lag haldið hann hefur tekið?
Wonderwall.
Barbie Girl. Barbie með eitthvað.
Þetta var reynda frábært gískjáður, en hann tók Hero með Enrique Iglesias.
Já,
hann
tók Hero.
Þú veist, þessum er svona ekta sem að grínari tekur þegar hann þarf að grína, sko.
I can be a hero, baby. Þetta er eitt besta lag sögur.
Já, ég meina, en þú veist, ég sko, ég veit. Þannig að sjá maður bara hvað íslenskur og norskur húmur er mjög svipaður, sko. Og Erling er bara svona hver annar gaur, hann getur verið rósaði, sko.
Já, og, Hero er mesta karokilag reyndar, já, þegar þú segir það.
Já, hvaða lag myndir þú taka í karoki?
Ég fær í Mr. Brightset með The Killers.
Já.
Því hvað lag það er? Þetta þess að þú þekki það alveg.
Það er frábærtlag.
Já, ég bara nefnir ekki okkur að það. Baldur, ég meina að þetta margir séu spenntir að vita hvað að þú úttaka í kargi.
Já, ég fær alltaf í Stingum af muni Eggerts.
Já, ekki Múkisjón.
Stingum af muni Eggerts.
Já, það var... Já,
það var helviti hitt þarna sem tíma.
Sérstætti alltaf taka það. En...
Já, frábærtlag.
Já.
Já, það má deilu það.
Það því myndi ekki taka hérna... Some Sally can wait.
Já,
Oasis. She knows it's too late. Það ég vil alltaf fá krátið með sko. Það sem ég ger alltaf.
Já, þá losnar þess við mækin.
Já, ég henda alltaf mæknum út og leiði fólkinu
að taka. Leiði þeim jafnilega klára leiði bara.
Já, en þetta verður, sko, það er þetta gefur mér að leika endalaust geðvegt að fá hann seinni leik. Þetta verður bara veistlega sko njóta hennar í hinum leiknum í gær. Voru það Arsenal og Bayern sem fóru áfram og þrátturir geðvegt tilþrif í leiknum. Þá fór umræðan öll dómarana. Mm-hmm. Svo að segja það, dómgæslan var í aðrutverki. Sko náttúrulega í fyrsta lagi var rísa skandal þegar að þeir fengu ekki vítaspyrnu bæjarar.
Já, bara ég átta mig bara ekki alveg á því af hverju hann dæmir ekki víti þar.
Ertu ekki búin að heyra?
Og af hverju var, jú ég heyrði að hann vildi ekki dæma víti á hverju svona mistarlega.
Eitthvað svona badnalegt, þetta er bara svo, þetta er heimska sem heyrði held ég sko.
Þetta verður badnaleg mistök og Glenn Nýberg. Sko, Glenn Nýberg er væntalega, þú veist, hann er svíi og dæmir hann væntalega bara í Svíþjóð. Ég gef mér það, ég er svo sem hefur kynnt mér enn mann eitt sérstilega.
Dæmir allsvenskunni, já.
Ok, hvað er ekki allsvenskunni?
Var.
Það er ekki var í allsvenskunni.
Nei.
Mér erst svona bresku fjölmiðnir að það klikkað á þessum vinglíð umræðinni. En þannig ertu með gaur sem er ekki með var og hann er bara einhvern veginn að taka sína eigin kjaftaðis ákvarðanir.
Já.
Og þarna á að reka gæjan í skjáin. Hann var töffarið þarna. Ég held ofta að vardrúmandi séu lítlir í sér að senda gæja í skjáin.
Það er eitthvað auðvíðingar ofta í þessum, hann er upp í þessu varherbring. Drullið gæjar bara í skjáin.
Sko, eitthvað gauður sem er hrættur við Sigga Bond bara, er þetta ekki þetta, hvað er til við skjáin? Nei, ég er ekki farið í skjáin. Ok, ekki bara. Ég maður ekki hverju að lýsa, svo sem að lýsa tala
ég
leikinn.
Nei, það var ekkert tala um þetta. Ég horfði að maður pældi ekkert mikið í þess að því að var ekkert að ræði til lýsingunum.
Ja, ég sá þetta alveg, þú veist, ég var alveg stillt upp og gefið til leiðar en reyndar mátti ekki þá gefa mann inn í teg sko þegar ég var að spila.
Já, en þetta var alveg bara, þetta er fárónlegt.
Ótrúlegt dæmi, en svo í alveg í lokin. Þá heldu, Arsenal menna, þeir varu að fara að fá víti sjálfir.
Hann dæmir ekki víti þar að því hann dæmdi ekki víti.
Ég hugsa það sé alveg rétt að hann hugsanlega upplifði bara það að hann skuldaði bæinn.
Já.
Þú veist það bara geti vel verið að hann sé með það á samvískunni. Því veist, þetta er bara pjúra víti. Bæði, já.
En hann rýfur út löppina til þess að ná í snertninguna.
Já,
ertu hrifin að þessu?
En Neuer er komin sjálfur út með fótinn.
Neuer tekur líka skrefið. Þetta er bara 100% víti.
Ef Neuer er staðið aðeins beinari, þá hefði mér þótt að fáralegt að saka sig að sparka til hliðar í hann en mér fannst
hann gerir einhvernig... það, hann er sæki vítið það má alveg, en sko máli er að Saka hefði samt bara skorað hann er bara eitt á móti markinu
nú var ég gott að hafa Bjarki Olsen hérna, fá hann að hvað hún sko, hefði sagt um þetta
Sko, þetta er bara 100% vítiður. Þetta er bara að þú sásta bara leið og þetta gerist. Þetta er bara alltaf vítið. Það sama hvað endursýningarnir segja og hann, jú, hann hoppar aðeins að nógjara hana. En hann fiskar bara vítið, ég meina, eins og bara fullt að hverju að gera.
En mér finnst hann samt líka...
Og það dundur snertning.
Já, mér finnst hann líka fá snertningun og þó hann fara ekki svona ykt með fótinn til liðar. Það ég, þú veist, ég tek það henni myndinni. Ég held hann hefði alltaf fengið snertningu ef hann hefði ekki gert þetta svona ykt með hærfætturum á sig.
Ja, ég held að sé eitthvað til í því Mr. Ian Wright, Mr. Arsenal, hann sagði þetta var ekki víti á X-inu.
Það er bara eitthvað grín, sko. Okay. Ég skil það ekki.
Mér finnst sko núna enskir knattspyrnumenn hafa svolítið tapað sjarminum. Við sjáum hann að Harvey Elliot sunnudaginn, þegar hvernig hann lék Anthony Taylor grátt á lokamynduleiksins þar og svo átti þarna að trykka svíjan í þetta. En ég, svona núna þegar ég hlusti á ykkur, þá svona, ég fann að færast þið nær því að það hefur verið vítaspyrna.
Já, það sko var alltaf víti.
Já, en ég held samt að þetta atvik sé fullkomin skilgreining á því hvað þú telur vera víti fyrir þitt lið og ekki víti sem móterinn.
Já.
Ég held að ef ég væri bæinn maður, þá væri ég trilltur yfir því að hann væri að reyna að sækja þessa snertingu, sko.
Já.
Þannig ég held að þetta sé bara fullkomið svona skólabóku dæmi það.
Já, þetta er alveg fyndið að þegar maður skilur bæði dæminn en þetta er bara vítið, sérstæðan að þegar Nóir tekur, hann setur læri út.
Já, að því að Nóir fer út til hliðar líka, til þess að reyna að blokka Saka eða boltan, að þá finnst mér þetta vera vítið.
Já.
Það var heldig gaman
að
það
ótrúlegt að hann sé ekki sendur í skjá. Það flauta bara
leikinn. Í hvoru skiptið.
Já, þetta er bara fáránlegt.
Jón Kári Eldon, sem er mikill Arsenal-stuðningsmaður, hann studdi Manchester United gegn Liverpool og svo auðvitað í leiknum gegn hérna erkifjendumann sinn Chelsea og hann kom til mér núna ég byrja með einhvern og sagði, herri, nú skil ég þeir að tala allt óréttlæti gegn Manchester United þannig sagði, tveir leikir, hann sagði bara, þetta eru þrjú víti sem mínir menn í Arsenal myndu aldrei fá á sig þannig sagði bara, já, já, svona er þetta Þannig er bara
hann ætla að fara ekki dósi, sko.
Hann farinn að finna þess fyrir svona.
Já, hann fann fyrir svona, hann sagði bara, nú skil ég hvernig hún líður.
Já.
Og þegar bent á þetta óréttlæti lengi.
En ég meni að segja, þegar horfðir á þetta í gær, já. Bara í fyrsta sinn, hugsaðu ekki að 100% víti?
Jó, ég held ég bjóst bara við að heyra hljóðuð.
Já.
Bara alveg svo þar Harvey Elliot fór niður Old Trafford, þá bjóst ég bara við að heyra hljóðuð.
Já.
En svo fekk ég gögnin.
Það er náttúrulega lúkka, fyrir að vera mesta brot bara í heimi.
Já.
Svona fyrst, sko.
Já, en ég gat til dæmis séð þegar að hvað var að Dalo sem fyrra vítið mútið Chelsea,
já.
Það var aldrei snertning. Ég hef spilað fótbolta og ég veit alveg hvernig menn detta og svona.
Já.
En þarna gæti líka verið að dómarin sem sænski hafi unni heimahönnuna og séð kannski svona tilfyrir frá Bukayo Saka áður, veit það ekki?
Það getur
þetta. Góða punktur.
Menn eru fannir að vinna heimahönnuna.
Já, já.
Sást ekki í þetta íslenska boltanum, Helgi Mikael.
Já.
Neldi sig ákvörðum með Jajalo.
Hann er greinlega hlusta, það er nokkuð hlusta.
Já, hann er alltaf að vinna heimavönnuna.
Já.
Það er númer 1, 2 og 3 og við fögnum því alltaf þegar að heimavönnan er unnin. Mað enda þetta á enska boltanum með Mikluborg sem að ég er í sérflokki þegar að kemur að sölu fasteigna. Það er þessi bakvísla, það eru gögnin sem eru kláruð að loku. Það er eitt að selja þetta, annað að klára gagnapakkan. Þar er náttúrulega í bakvinnslunni eru Miklaborg langbestir, þeir líka stórir. Það alltaf hreinu. Herri, Rodri sagði bara til leik, ég þarf kvíld. Vill maður heyra þetta, ef maður stundinsmaður, vill maður heyra þetta frá leikmanni?
Andri?
Nei, en bara, við verðum bara skiljan. Gæðin er búin að spila einhverja 400 leikja síðustu tveimur árum. Það er búin að spila hverja einhverja mínútu næstu. Og skorar alltaf þegar það er mest reynir á.
Að hann skorar nefnilega alltaf þegar sitt í einhvern veginn þarf á okkur.
Þegar sitt ég bara í köðlun.
Og laði hann ekki líka upp í gera. Já, hann gerir oftast eitthvað.
Jó, hann laði upp hann að fyrsta markið þig.
Já, hann er, nei, fyrsta markið
var. Nei, hann laði upp fótamarkið. Já, það var svo sem ekki eitthvað rosa alltaf síðust.
Erum við bara að fara að normala sér af það, við sem erum að fjalla íþróttir. Við erum bara ánum vanir, svo við erum svona einhvern veginn, hann skorar þetta rottalega mark og maður bara svona, já, herri, ég gerði bara ráð fyrir svo, hann það góð.
Þetta eru tvö núna á viku, hann hérna, hann plaffaði núna í fjær samskiptin í gær og ég horfði hann að gera það nákvæmlega sama bara í nær samskiptin á móti Aston Villa, þá var ég hérna á Etihad.
Og svo líka á móti Manchester United, það var svo svipað mark.
Þetta eru bara bombur upp í samskiptin.
Sjáuðu hvað hérna... Hvað er samt, er þetta kvíla hann og vinna skora fjögur mútið Palace útvelli. Sjá þeim sem Rodri, kvílir hann og deila hvernig vesend, koma Kovacic eða Núnes eða Já. Ég veit ekki hvernig alltaf er Rico Lewis eða
Stones.
Já, þú veist að hann komið í smá vesinn.
Já.
Það ekki, þú getur listi í allt annað.
Já.
Herri, erum búin að sjá að lista hjá ESPN með 39 bestu leikmenn sem yngri en 21 árs.
Nei.
Það alveg áhugaverður listi og þetta, já, að bara margt búið að breytast þær þrjár vikur síðan það var Birk Kobe Mainu í 3001. Seti, hann væntanlega ofar núna hann fyrir neðan Malo Gusto og lífa og lífa í Colville
Hvar Foden hana? Vinny Junior?
Foden hann of gamall
okay.
og Vinny Junior líka Garnacho númer 15 fyrir ofan hann Alejandro Baldi minnstur bakur
Barcelona.
Ja. Jeremy Doku númer 13
það ótrúlegt
Cole Palmer, ætti að vera ofar, hann númer 11
Já
Lamine Yamal er númer 9 Rasmus Højlund númer 8
Ætti Lamine Yamal ekki að vera bara númer 1 þannig?
Já, Kamavinga er númer 7 Xavi Simons 6 Gavi 5 Pedro 4, Musiala 3 Florian Wirtz 2 og bestur að sjálfsögðu Jude Bellingham
Já
Öflulisti
Það flottulisti
Öflulisti
En ég myndi setja Garnacho fyrir hann Doku.
Já, ég held að margir myndi gera það, en það er hérna, ég hins vegar sko,
það er ekki allir. Það er ekki allir, hann er alltaf svo ungur.
Það er ekki allir aðdáðundur Garnacho, ég sé á body language nokkra United leikmanna, þessir eru ekki mikla aðdáðundur.
Nei.
Ákveðnir leikmann sem að ég sé alveg að hann pyrrar.
Já, já. Já, við erum Casemiro og Bruno það.
Þú kannski bara, já, ég held að það sé þeir. Þeir svona, ég svona tók eftir svona, þú veistu, svo stegar Casemiro sett hann ekki í gegn.
Já, það var ótrúlegt.
Varstu múin að taka eftir því að, hérna, þegar að Andri Onana fíblaði Cody Gapko, þá kemur markið.
Já.
Það í þeim sequence.
Já.
Svo, hérna, situr hann aftur fyrir séðan Casemiro. Ég bara, ég fatt að ég var á vellinum að var svona bara með, Bara að hann fór eitthvað neginn, þetta sem ég töffar þessi gæði, sko, tók bara kóti gafk og hlóa á honum.
Talandi svona, þá gleymdum við einu, þú getur að fara aðeins yfir í mistarildina, þegar hann nógir vippa honum upp og volja hann yfir og bæinn fór upp og skoruði 2-1.
Já, einmitt.
Algjör bilun, sko.
Slækir eru afsendarnir í Arsenal í þessum leik.
Þeir voru ömulir.
Þetta er bara versti leikur sem ég sé frá Saliba.
Ég bara Saliba skelvilegur.
Gabriel náttúrulega í þessum fyrsta marki bara David Raya reyndar í smá ruglið þar.
Já,
og Gabriel
á fór sér vítið. En sko þetta annar mark þegar að fá vítið, það hefði verið hægt að koma í veg fyrir það svona áttasun.
Mér fannst ógeðslega fyndið að sjá Jorginho var að hlaupa eftir var ekki sani.
Jú.
Þetta var bara, þú veist.
Jorginho átti ekkert breykið.
Þetta verður svo ég móti Traore, sko.
Já.
En Traore tóknar ábygglega hann að ég enda og fyrir öndur honum mark. Alla með að Dóttur Fútbol fer bara fljótlega að segja þetta gott. Þetta var svona í þessu læra tempói með þessu nýja soundi Dóttur Fútbol.
Fínt að hafa eitt svona, bara í rólegu tempói.
Já. Svo mætið á föstudaginn og þar mætið Gunnar Birgisson og þá er aldrei neitt rólegt.
Nei, það er klukkt um
hláttskast. Þá er öskur hlegið.
Það er bara stemning og stuð. Þannig á það að vera á föstudaginn.
SSF, stuð, stemning og fjör.
Begreit Gunni Birgis.
Er hann, þú veist, þið á Norlandi, fýlið hann?
Ég dýrkan.
En fólkið?
Já, hann er náttúrulega...
Hann umteldur.
Sko, að því hann kennir sér svo mikið við bæði Siglufjörð og Skagafjörð og Sauðárkrók og svona alltaf er hann bara mosa og bliki, sko.
Já.
Það er svona það sem að stuða fólki við The Great
Fyrir Norðan. Þú er hvað að segja, Dalvík og...
Ólafsjörður.
Já, það er svona...
Það er ekki svona...
Það er bara eins og að vera, held ég, garbaðingur og kópa ásbúi, sko. Þetta er ekki vinsælt, jú, þetta er ekki vinsælt.
Þið heiti þetta hvað, Fjallabær?
Fjallabær,
já.
Það er Ólafsjörður og Siglufjörður, sko.
Það er Ólafsjörður og Siglufjörður,
já. Það, hérna.
Ég þóli ekki þessar, þú veist, eins og Sandgerði heitir í núna Suðunesebær.
Já, sammenna við Garðinn.
Já.
Þetta er gæli.
Ég var ef að fá hérna póstkort með mynd af Sandgerði, yfirlitsmynd.
Já.
Það sem að eitt góðu maður var óskað mér gleðis nýs, græjárs. Við segjum var okkur upp mér heimbjú. Það er nýtt græjár. Það var enda óskað mér til að mikju. Búin að köpa hérna græjár í ár.
Herði, já, ég kætti mér hérna 500 króna 12.
Í tölvutek
Svona þingpat, já, tölvutek Í tölvutek, já, í tölvutek Þingpatinn, ríkalegur Nei, ég fekk góðan afslátt, ég sagði stekki Hjörvar Hafliðarsson.
Já, það er, ég reyndi sko skal viðkenna það að tölvutek, það er, já, ég ætla ekki að segja að ég sé þekktasti maður í heimi og er langt frá því, en tölvuteki þá, múiðst, þeir taka bara eins á móti mér og sinni mínum, sko.
Já, já.
Sem eins og, sem á að sjálfsögðu vera þannig.
Já, já.
En þeir viti ekki hverslags overpeppar ég í tölvuteks liðinu maður að berjast fyrir í tölvutekinu og elska sjá það og blómstra
enda frábæbúð frábæbúðnusta
þeir eru auðvitað eiga þetta veist, að berja óska fólki í gleðið snýs græjás sem að er mjög skemmtilegt Sigurbónd, ég ætla bara að hleypa þær inn í nóttina og Baldvin líka, Baldvin gaman að fá því loksins
Já, fyrir,
það eru auðvitað margir sem að hafa reynt að standa í vegi fyrir þú mætir enn dóttu útbúð
eðlilega, maður er ekki allra
Nei, enda talar við þegar aðrir þegja
Það hefur stundum verið þannig
Það er bara svo lýs
Það er svo lýs, dóttu útbúð, það er hvað sér, verið sæl